Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia malengo ya maendeleo endelevu. Hatimaye ndoto ya kusongesha mbele malengo ya maendeleo ya milenia MDGs yaliyofikia ukomo mwaka huu imetimia. MDGs ililenga mathalan kupunguza kwa 50% watu wanaoishi kwa kutumia chini ya dola 1.25 kwa siku ifikapo mwaka 2015. Umoja wa Mataifa ukasema kuwa haitoshi kuishia nusu, ni lazima kukamilisha kazi kwa kuwa na malengo mengine yatakayosongesha mbele ajenda hiyo. Na ndipo yakazaliwa malengo ya maendeleo endelevu SDGs, yakiwa na malengo 17 na yenye malengo madogo madogo 169. Je, viongozi wa Afrika walioshiriki kwenye uridhiaji wa malengo hayo yajulikanayo pia kama ajenda 2030 walisema nini? Ungana na Sumta Masoi kwenye makala hii ya wiki.
The assembly will now take a decision on draft resolution A/76.
Tarehe 25 Septemba mwaka 2015 ni katika ukumbi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Monge Lunketoft, rais wa mkutano wa 70 wa baraza hilo, akitangaza kwa kikao hicho kiko tayari kupitisha azimio nambari A/70L1 la malengo ya maendeleo endelevu.
May I take it that the assembly wishes to adopt
na nasema kuwa nichukulie kuwa baraza linakubali kupitisha azimio nambari A/70L1.
It is so decided.
Ndivyo inaendelea. Baada ya kupongezana na video kuhusu malengo ya maendeleo endelevu kuonyeshwa, hotuba zikaanza kutolewa na viongozi wa nchi 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa. Miongoni mwao ni Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania, ambaye katika mahojiano maalum na idhaa hii, punde tu baada ya hotuba yake ya kuridhia malengo hayo, alifunguka kuhusu hofu aliyokuwa nayo awali.
Hofu yetu kubwa ilikuwa ni kwamba katika kutekeleza yale malengo ya milenia, yako baadhi ya mambo hatukuyafikia. Hakuna nchi yote ambaye imeamaliza yote yale. Unaona? Kwa hofu ikawa kwamba hivi inakuaje baada ya hapo. Lakini bahati nzuri ndio amekuja na haya malengo endelevu. Kwa yale mambo ambayo hayakumalizwa kwenye MDGs yameingizwa kwenye malengo endelevu, jambo ambalo tumeona kwamba ni jambo limetupa faraja kubwa, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa hofu yetu ambayo imeondoka. Sasa jambo lingine zuri kwenye hili ni kwamba kuna vitu ambavyo vilikwamisha utekelezaji wa malengo endelevu, ambalo ndio nimeomba kwamba lazima havitokishi kwamba havitokei tena. Kwanza, upatikanaji wa uhakika wa fedha za maendeleo. Sasa kwenye hii, kwenye malengo endelevu liko lengo la 17 ambalo linataja swala upatikanaji wa wana. Lakini katika kila lengo moja hapo pembeni yake yamezungumzwa masuala ya namna ya kupatikana rasilimali kwa ajili ya utekelezaji. La pili ambalo liko kwenye hii ambayo halikuwepo kwenye MDGs ni kwamba hili sasa lina mfumo wa ufuatiliaji. Sasa kama ule mfumo wa ufuatiliaji ukitimizwa itakuwa vizuri.
Ni jambo gani Mheshimiwa Rais sasa mkependa mnaona linafanyika?
Maombi yetu makubwa ni kwa moja kwenye ile swala la nani hii. Ni kweli kwamba kila nchi ina wajibu wa kutekeleza sehemu yake. Lakini lazima watambue kwamba malengo haya ni kwa ajili ya nchi maskini. Na nchi maskini uwezo wake ni mdogo wa rasilimali. Kwa mataifa makubwa lazima yachangie rasilimali kusaidia nchi maskini ziweze kutangia malengo yake. Kwa kama hizo nchi, ndio maana nimesema pale kwamba katika hatua zote za kule mwisho wale watakwenda kusema. Kwa haya yakifanyika na ule mfumo wa utekelezaji utasimamiwa. Naamini kwamba kwenye haya malengo ya sasa, malengo endelevu, yatakuwa tutafanikiwa zaidi kuliko yale ya milenia.
Suala la afya katika SDGs limepatiwa kipaumbele na kupitia lengo nambari 3, ambapo Rais Kikwete alitueleza kuwa jambo la muhimu la kufanikisha lengo hilo ni huduma za afya ya msingi, akigusia suala la Ebola.
Moja ya tatizo ambalo lilijitokeza ambalo jopo letu imeliona kule katika nchi za Sierra Leone, Liberia na Guinea ni kuwa na upungufu mkubwa wa huduma ya afya ya msingi. Kwamba hospitali hakuna maeneo mengi, hata dispensary hakuna kwenye maeneo mengi. Kwa hiyo ile yenyewe ndio imefanya tatizo hili kuwa kubwa, kwa sababu hakuna mtu wa kuwahudumia. Hata wale wachache waliokuwepo, kwa sababu hawana maarifa ya kutosha, nao pia wenyewe wakawa wameambukizwa. Kwa hiyo ikafika mahali wale watu wanaougua hawana hata mtu anakwenda, anafika kwenye hospitali mlangoni, wanawakimbia wagonjwa. Wengi wanafia pale pale kwenye mageti hospitali. wengine wakitoka pale wanakwenda kukuugulia barabarani wanakufa. Kwa hiyo kuimarisha afya ya msingi ni jambo muhimu sana. Na hili ndio tunalosema kwamba mfano ule wa Liberia, Sierra Leone na Guinea ni kwamba kukosekana kwa huduma za afya ya msingi ni tatizo kubwa sana. Na mnapopata sasa magonjwa kuambukiza kama ilivyokuwa Ebola na mingine, inakosa kabisa mtu wa kuwahudumia watu.
Lengo namba 8 linahusu ukuaji wa uchumi ambapo mbinu mbalimbali zinapendekezwa kurahisisha shughuli za kiuchumi, suala ambalo Rais Kikwete alimweleza Priscilla Lecomte alipozungumza naye kando ya mkutano wa masuala ya teknolojia ITU.
Kwa ujumla ni kwamba Watanzania sasa watu wazima ambao hawapati huduma ya fedha. Mwaka 2009 walikuwa 55%, sasa hivi ni 27% tu. Kwa hiyo watu wengi sasa wameanza kupata huduma ya fedha. Lakini kilichosaidia watu wengi kupata huduma ya fedha ni kutumia simu za mkononi. Kwa sababu ya kuanzisha utaratibu huo, watu wengi ambao wamekuwa hawana akaunti za benki lakini wanaweza kupata huduma ya fedha sasa. Kwa mfano, mtu analima mpunga wake, anataka kuuza, yuko Ifakara, hahitaji kusafiri tena kwenda Dar es Salaam kwenda kumwambia mtu mpunga nao. Anatumia simu kwanza ya mkononi kumpigia simu, mpunga umekamilika na magunia 100 na yauza kwa shilingi fulani. Yule mtu aliyoko Dar es Salaam anatumia simu ya mkononi kufanya malipo ya mpunga ule. Huyo mtu aliyoko Dar es Salaam anatumia simu ya mkononi anamlipa mwenye lori na mpunga wake unasafirishwa unapelekwa Dar es Salaam. Kwa hiyo hiyo ni moja hapo ya kitu ambacho kimerahisisha sana maisha ya watu.
Malawi, nchi ambayo kwa kipindi kirefu imekuwa ikikabiliwa na njaa kutokana na ukame, alikadhalika na mafuriko katika baadhi ya maeneo, inafanya kila liwezekanalo katika kutimiza lengo nambari 2 la malengo ya maendeleo endelevu la kutokomeza njaa, kama anavyoeleza rais wa nchi hiyo Peter Mutharika wakati wa mahojiano na idhaa hii punde tu baada ya kuhutubia baraza kuu la Umoja wa Mataifa.
Siku moja kabla sijaondoka nilitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutusaidia, kwani tuna upungufu wa chakula kwa watu milioni 2,800,000 ambapo kiasi cha dola milioni 147 kinahitajika. Hadi sasa tuna ahadi za dola milioni 25. Tunafanya kila tuwezalo kuhakikisha hakuna anayekufa.
Sudan Kusini, nchi ambayo imekumbwa na mizozo kwa takribani 3 imewakilishwa na makamu wake wa rais James Wan Iga, ambaye katika mahojiano na Joseph Msami wa dhahi amesema kuwa katika utekelezaji wa SDGs nchini mwake kubwa ni amani kwanza.
This is why we actually need on the ground.
Tunachohitaji ni waangalizi na wafuatiliaji wa utekelezaji wa makubaliano ya usitishwaji wa mapigano, kwa sababu kama mimi na wewe tuna mifarakano, tunahitaji mtu kati yetu aseme inatosha. Tunahitaji hawa watu wapelekwe mara moja, na hiyo naamini kwa dhati itakuwa suluhisho.
Naye Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya akazingatia umuhimu wa amani na usalama alipozungumza na idhaa hii, akimaanisha kuwa ndio msingi wa kila jambo.
Ile jambo la muhimu ni kwanza hiyo tumesema. Hatuwezi kuwa na maendeleo bila amani. Kwa hivyo amani lazima ni kitu cha kwanza. Lakini pia lazima tuhakikishe ya kwamba tuko na resource ya kutusaidia kuhakikisha ya kwamba tumeweza kupambana na jangwa ya njaa, ya umaskini na mambo mengine kama haya. Na mimi natarajia ya kwamba tukiweza kufanya haya, mambo haya tutaweza tupambane nayo.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki kwa leo. Shukrani Asumta Masoi, lakini zaidi kwako wewe msikilizaji. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org mkwaju sw na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha makala hii, mimi ni Amina Hassan nikikutakia mwisho mwema wa wiki na kwaheri kutoka New York.